Ninsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-awkom għal-programm ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien miegħi Isling Buħanġar u Professor Gloria Lawri Lucente. Illum se niddiskutu il-film First Man ta' Damien Chazelle ta' l-2018. Xejdinna l-plot, Gloria?
Is-sittinijiet tas-seklu li għadda, pilot, engineer, Neil Armstrong, jesperimenta ukoll fuq ajruplani qegħdin jaraw jagħmlu l-esperimenti jippruvawhom qabel ma jitilgħu fuq il-qamar bihom u fil-ħajja domestika tiegħu nafu li miżżowweġ għandu tifla ta' sentejn b'tumur, brain tumor, nafu illi din it-tifla tmut u nafu wkoll illi u jkun wieħed mill-astronauti illi jukom involt kemm fil-programm Gemini kif ukoll Apollo. U ovvjament nafu li Neil Armstrong u l-ewwel raġel first man illi mexa fuq il-qamar. Ġifieri din hija l-istorja tiegħu kemm bħala dan l-eroj nazzjonali, dan il-mit, imma fl-istess ħin il-ħajja intima domestika tiegħu.
Huwa bbażat fuq ktieb, Gloria?
Ibbażat fuq biografija intitolata First Man ta' James Hansen. Dan il-ktieb silejn jikkonċentra fuq is-snin bejn l-1961 l-1969, ovvjament il-mument illi Neil Armstrong flimkien ma' Buzz Aldrin, għax kienu tnejn, jiġifieri li mxew fuq il-qamar, mexa fuq il-qamar. Jiġifieri iva, bbażat fuq biografija illi tipprova tkun lejali u fedeli sal-aħħar lejn dak illi ġara.
Gloria, aħna konna tkellimna fuq La La Land, però huwa ferm differenti.
Dan huwa kompletament differenti, dan ħanpoġġiha hekk. Għall-inqas bħala xejn ira l-ewwel impatt donnu inqas Hollywoodjan, imma mhux f'sens negattiv, vela għall-films Hollywoodjani u dawk li mhumiex Hollywoodjani. Imma hemm xebb totalment differenti, imma hemm xebb qegħdin nitkellmu fuq l-aspirazzjoni ta' dan ir-raġel u l-aspirazzjoni ta' tnejn li jinħabbu fl-Ala Land. Fl-Ala Land għandna tnejn li jinħabbu u jafu li jridu jissakrifikaw kollox għall-ambizzjonijiet tagħhom, għall-aspirazzjonijiet tagħhom, għas-suċċess. U f'dan il-film għandna li Neil Armstrong li għandu ħolma, effettivament mhux il-ħolma tiegħu biss, il-ħolma donna tal-Amerika u tad-dinja li jimxi fuq id-dinja din hija ħolma li eżistiet anke qabel u s-sakrifiċċji personali u żwieġ kif ibati imħabba din il-ħolma. Imma parti minn din hemm ma nasibx li hemm xi xebb, imma f'dan l-aspett din id-dialettika bejn l-aspirazzjonijiet fix-xogħol u s-suċċess u l-prezz li wieħed iħallas fil-ħajja privata tiegħu.
Ħolma li dejjem eżistiet li mmorru fil-qamar, però Gloria kulħadd kien jaqbel fl-Amerika fuq din il-ħaġa.
Mela nibdew fuq il-ħolma. Jekk aħna naqraw dan huwa wieħed mill-momenti fil-letteratura li vera inħobb l-Orlando Furioso. Hemm sekwenza, jew hemm qed ngħid sekwenza, jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fis-seklu 16, qegħdin nitkellmu fuq letteratura, astolfo dan il-personaġġ, astolfo imur fuq il-qamar. Astolfo sulla Luna, għala għaliex Orlando illi iħobb lill-Anġelika jiġġennen, jitlef moħħu kompletament imħabba Anġelika. U min jiġġennen il-moħħ jiġifieri jispiċċa fuq il-qamar. U Astolfo imur fuq dan iż-żiemel bil-ġwejnaħ u jmur ifittex fuq il-qamar il-moħħ ta' Orlando Furioso. Orlando illi tilef is-sanità kompletament imħabba Anġelika. Jiġifieri ara naqra din nitkellmu l-ewwel verżjoni tal-Orlando Furioso ħarġet fl-1516 u ġa kienet teżisti din il-ħolma illi xi ħadd imur fuq il-qamar Astolfo ma interessanti x'anke il-pajsaġġ meta jasal hemmhekk x'isib fuq il-qamar. Ħafna affarijiet mitlufin. ħafna affarijiet mitlu fin. Xi ħadd li ġennen għandu moħħijiet fuq il-qamar, xi ħadd li tilef xi affarijiet jispiċċaw fuq il-qamar. U għastolfu jirkupra il-moħħ jew is-sanità ta' Orlando. Mbagħad nistgħu nsemmu ovvjament il-Jules Verne Trip to the Moon illi ispira wkoll lill-filmmaker George Méliès illi għamel l-voyage dan l-Lun fl-1902. Jiġifieri l-ħolma eżistiet u l-ħolma eżistiet ovvjament dan il-qamar li aħna naraw x'hemm fuqu. Is-sinti saqsejtni jekk kulħadd kien xi jaqbel. Fil-film naraw lil Kennedy, lil John Fitzgerald Kennedy fl-1962 qed jitkellem fuq l-importanza għal dan il-pass ta' dan il-pass sa jitla' raġel fuq il-qamar. Imma mhux raġel wieħed biss dan ir-raġel jissimboleġġa l-umanità sa tkun pass enormi, ma mhux kulħadd kien jaqbel. Pereżempju l-kittib Kurt Vonnegut jgħid din hija impriża perikoluża, inutli u se tqum ħafna ħafna u ħafna miljuni. Jiġifieri kien hemm nies li assolutament ukoll ma qablux ma' din l-impriża.
Xi kellem tgħid fuq il-mixja fuq il-qamar?
Kellimtejn fuq il-mixja. Il-mixja jiena li laqtitni li hemm kontrast u dana fil-film kollu kemm mhu. Hemm kontrast bejn il-klaustrofobija illi jħossu dawn l-astronauts u dan il-pajżaġġ infinit, skonfinat tal-qamar, imma pajżaġġ mimli solitudni, deżolanti, gris. Kollu gris, l-uniku kuluri li naraw il-bandira Amerikana. Imma l-qpija kollox gris u deżolazzjoni enormi. U dawn il-craters gbar enormi. U nafu illi it-tifla ta' Neil mietet, Karen, x-tlet snin, kella biss. U fidejh għandu l-brazzoletta ta' tifla. X'jagħmel b'din il-brazzoletta jħallija taqa' f'waħda mill-craters. Dak huwa mument verament kommoventi.
Gloria First Man u pjuttost ritratt intimu ta' Armstrong.
Iva, intimu sa frattant dan interessanti għax kif kont qed ngħid qabel. Huwa kollu kemm hu ikkostrujit fuq din it-tensjoni jew din id-dialettika jew dan il-kuntrast bejn l-intimità tal-familja l-ħajja tiegħu, il-mara tiegħu tiġi interpretata minn Claire Foy. Claire Foy aħna rajnija taħdem il-parti tar-Reġina Elizabetta the Crown u hawnhekk taħdem il-parti tal-mara tiegħu għaliex iż-żwieġ. Bata ħafna dan iż-żwieġ imħabba din il-ħajja wara kollox. Tmur fuq il-qamar, m'intix qed taqbad ajruplan u tmur x'imkien, il-ċansiż huma l-probabilità li jista' wkoll ma jiġix lura, jiġifieri hemm ħafna tensjoni wkoll. U iva huwa ritratt intimu sa frattant l-intimità il-ħajja familjari tiegħu hi importanti f'dan il-film daqs il-ħajja pubblika tiegħu.
Aktar kmini, Gloria, semmejt inna il-ġraja tal-brazzoletta ta' tifla, tista' titħol aktar fil-font?
Iva, din interessanti għax wieħed jista' jinterpreta f'modi differenti. Dan huwa raġel imma illi ma jirnexxilux jirrielabora s-soba, il-lutto, rielaborare l-lutto, ma jirnexxilux. Dejjem qed iżhom din il-ferita ġo fih u dina ma nafux jiġifieri li għamel hekk Neil Armstrong, dina hija aġġunta tal-filmmaker u tal-script writer. U joħroġ din il-brazzoletta jiġifieri aħna nafu illi din it-tifla qiegħda kostantement il-memorja tagħha hi kostantement miegħu. Issa għalfejn iħalli l-brazzoletta nistgħu ninterpretawha f'ħafna modi. Hija forma ta' liberazzjoni, forsi jerġa' jixtieq jibda jgħix, hija forma illi turi li forsi it-tifla qenitu u l-memorja tat-tifla qenitu jikkonkwista il-qamar, hija ambigwa, imma ifern kommoventi naraw din il-brazzoletta tispiċċa appuntu f'dan id-deżolazzjoni fis-solitudni, forsi li tiħalli l-iktar ħaġa importanti ħalli xi ħaġa minn l-iktar ġraja importanti ta' ħajtu fuq il-qamar. Nistgħu ninterpretawha f'bosta manjeri.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-program edin niddiskutu l-film First Man ta' Damien Chazelle. Gloria, kif jispiċċa dan il-film?
Aħna kollha nafu illi jmur u jiġi lura. Dika hija l-istorja pubblika. Suċċess enormi, eroj mondjali, mhux nazzjonali biss. Imma il-film jiffoka fuq l-intimità. Ikun qiegħed fil-kwarantena. Neil Armstrong jgħadġu l-kwarantena, flimkien mal-astronauta liħor li jakkumpanjaħ fuq il-qamar, li marmjaw fuq il-qamar, u jerġa jiltaqa mal-mara tiegħu. Imma hemm vetrina tal-ħġieġ, ma jistawx imissu l-xulxin, ħlief idejhom imissu l-ħġieġa, u jitfala bewsa, u jmissu idej xulxin, u naraw d-bissima, ma jispiċċax f'mod trionfalistiku, ċelebrattiv u f'mod sottomess ħafna. U ma jisseparaw eventualment, Neil Armstrong jiddivorzja mill-mara eventualment, u indubjament kien hemm tensjoni enormi mħabba il-ħajja pubblika u l-ħajja il-xogħol tiegħu jiġifieri, imma sabiħ kif jispiċċa, mhux f'dak il-mument ta' ċelebrazzjoni, huwa kollox sottomess.
L-attur li jaħdem il-parti ta' Armstrong.
L-attur huwa Ryan Gosling li rajnieh ukoll ġo La La Land huwa perfett għal dan ir-rwol għaliex għandu espressjoni illi assolutament ma tistax tinterpreta. Hija totalment ma tistax tiskruta u tifhem eżattament x'qiegħed jaħseb ma juri l-ebda emozioni, kontroll enormi. Alla volja hemm moment fejn jirċivi telefonata u jsir jaf illi tliet kollegi u ħbib kbar tiegħu astronauti mietu fil-kapsula tagħhom kienu ħajbdew il-vjaġġ. U meta jirċivi din it-telefonata, wiċċu jibqa' bla espressjoni. Imma mbagħad il-kamera tippenja u naraw il-kamera fuq idejh u jkisser il-ħġiġa il-tazza anzi, tinkisser il-ħġiġa t-tazza tal-ħġiġ f'idejh. Jiġifieri emozzjonijiet hemm, imma jaf jikkontrollhom wara kollox ħadd li jmur il-qamar u jagħmel vjaġġ bħal dak, bil-forsi li tkun jaf jikkontrolla t-tensjoni.
Nistgħu ngħidu li huwa film klastrofobiku?
Iva, huwa film fuq is-solitudni. Jiena dan il-film oġobni għaliex ħassejt li huwa film fuq is-solitudni tal-bniedem. F'din l-impriża enormi, imma fl-istess ħin għandna sensazzjoni ta' klaustrofobija mill-bidu sa l-aħħar. U għandna il-wiċċ uman ikkonfinat f'din il-ħelmiet. U fl-istess ħin il-kontrapożizzjoni ma' l-ispazju illi huma qegħdin jesploraw. Jiġifieri huwa film klaustrofobiku sal-aħħar silejn.
Il-film jaqbel ma' din l-impriża?
Il-film din oġbitni ma jagħtix ġudizzju, ma jesprimix jiġifieri l-opinjoni tiegħu. Aħna għandna saffrattant kemm lil Kennedy qed jgħid illi dina ħad tkun impriża ta' l-umanità mhux ta' bniedem wieħed u importanti immens illi ssir, u fl-istess ħin mbagħad eżatti wara jew jiġu kontrapposti għandna lil Kurt Vonnegut illi qed jgħid eżattament l-oppost. U nafu li kien hemm ħafna oppożizzjoni wkoll għax ħassew kien hemm nies li ħassew illi hemm nies fl-Amerika mingħajr dar. U dawn qegħdin jaħlu letteralment miljoni u miljoni ta' taxpayers money biex imorru fuq il-qamar.
Gloria, però lil Armstrong narawh forsi f'xi momenti qed jibża.
Silejn anki jekk jibża, din il-biża ma jesprimijiex. M'hemmx manifestazzjoni ta' din il-biża, imma nafu li hu ikkontrollat. Il-mument fejn verament jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu u appuntu l-moment fejn narawh jibki għax jitlef it-tifla tiegħu illi tmut daqshekk żgħira. Hemmhekk narawh qed jibki. Meta jitlef fuq il-qamar nindunaw, imma kollox huwa imperċettibbli, kollox hu ikkontrollat. Jiġifieri li huwa interessanti f'dan il-film, seta' jagħmel film trionfalistiku, seta' jagħmel film bħal ħafna films oħra fuq il-qamar, iktar fuq iċ-ċelebrazzjoni ta' din l-impriża straordinarja, inkredibbli, minn flok kollox huwa ikkontrollat.
Ħaniqfu għattini waqfa mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni.
You taste all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, make, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy. And all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is it.
Lura għal-programm għal-film li edin diskutu l-lum First Man, ċalu na reviews, Gloria?
Il-reviews, qabel ma naddu għal-reviews, nishtiq najt li forsi għax kollox ikollegat ma kollox li qed issaqsini. Imma l-mistoqsijiet tiegħek, il-klaustrofobija tiġi kreata anki mħabba l-point of view shots, momenti fejn qegħdin naraw il-kabina jew kollox huwa ristrett f'din il-kabina, ma mbagħad ikun hemm il-point of view shots tal-ispazju infinit. Jiġifieri għalhekk inħoss li dan huwa film kemm intimu kif saqsejtni u fl-istess ħin epiku, imma epiku f'mod ikkontrollat. Ir-reviews. Interessanti illi ħarġu ħafna reviews pożittivi l-Italja. Imma mbagħad wara nitkellmu fuq review illi pjuttost maqdritu kważi kważi il-film li ħarġet f'Sight and Sound. Ħanibdew b'review ferm pożittiva ta' Gian Piero Frasca, illi jitkellem fuq dan il-film bħala film krepuskolare, vera naqbel, assolutament għalhekk huwa sottomess anki id-dawl it-tip ta' lighting illi jintuża, u jitkellem ukoll fuq il-fatt illi issa madniex nitkellmu fuq il-vjaġġ tal-bniedem fuq il-qamar, nibatu oġġetti, nibatu affarijiet oħra, imma donnu li r-riċerka xjentifika issa qiegħda issegwi imprizi oħra. Imma illi laqatni f'din ir-review il-kelma krepuskolari għaliex wara kollox fis-sittinijiet l-American Dream għadha teżisti. Imma anki l-American Dream ma diġ daqseb b'saħħitha daqs kemm kienet fit-tletinijiet u fl-erbajnijiet mixja lejn it-tmim. Jiġifieri għandna film fuq l-ewwel impriża, l-ewwel bniedem milli mexxa fuq il-qamar. Imma dina għalx ix waslet wara kollox.
Gloria, għall-programm tal-lum għażilna Dark Side of the Moon. Isu kienet għażla pjuttost
ovvja, ma għala Dark Side of the Moon, għaliex din l-impriża illi tiġi rakkontata u manifestata fuq l-iskrin b'ton daqshekk sottomess, donnu qed turina id-dark side ta' din il-ħolma, jiġifieri l-ħajja privata intima, mhux biss is-superfiċje dak li naraw fil-witch, dak li rajna fuq l-iskrin, fuq it-television, il-miljuni u l-miljuni u l-miljuni ta' nies li raw dak il-moment u anki wara kemm il-darba aħna rajna l-Neil Armstrong mixi fuq il-qamar, le dan il-film jidħol ukoll fid-dark side of the dream of the moon, ġifieri minn astolfo illi tala' fuq il-qamar xisib f'dan il-pajżaġġ, u dan ir-raġel Neil Armstrong li jitla fuq il-qamar u jħalli l-brazzuletta tat-tifla propju fuq il-qamar. Għala jażel dak il-post.
Xi reviews negattivi?
Reviews negattivi. Jiena interessatni din ir-review għax pjuttost differenti mir-reviews oħra illi qrajt ta' Adam Neyman u jgħid illi the only giant leap First Man represents has to do with its budget. Ġabeda dik l-opening sentence qed jgħid illi dan huwa pass gigantesk għal xiex mhux għall-umanità imma għall-budget tiegħu. U mbagħad ikompli jitkellem fuq il-mowt tat-tifla tiegħu u jgħidilna illi dan il-film qed jissuġġerixxi illi Neil Armstrong tela fuq il-qamar għala u dejjem riet daw l-imprizi estremament perikolużi mhux biss jiġifieri l-mixja tiegħu fuq il-qamar manki l-assignments ta' qabel. Donnu il-film qed jissuġġerixxi illi jidħol f'dan il-periklu bħala coping mechanism, qiegħed jipprova jikkompensa, qiegħed jipprova jsib mekkaniżmu illi permezz tiegħu jista' appuntu jirrielabora s-soba u jgħid. The psychology is so overdetermined, qed jgħid li l-psikoloġija illi hu jagħmel din l-impriża appuntu u jħobb il-periklu imħabba mekkanizmu, jiġifieri qed jipprova jsib mekkanizmu biex jikkonfronta il-mod tat-tifla u jgħid li din il-psikoloġija hija eżaġerata. It is overdetermined, overdetermined by Gosling's monotonous acting. Iva vera, naqbel huwa monotonu, imma wara kollox dan huwa bniedem ikkontrollat. Chazelle's stifled direction, imma jkompli jgħid. Even cinematographer Linus Sandgren's overcast color palette, it's hard to feel anything beyond this overt intent. Et jajt, illi kollu kemmu nisaw ninterpretaw permess ta' din il-psikologija. Raġel iħobb il-periklu bħala coping mechanism biex jaffronta il-mowt tat-tifla tiegħu ta' 3 snin. U qed jgħid li l-psikoloġija mhijiex konvinċenti. The psychology is overdetermined.
Tissuġġerih lis-semija tagħna, Gloria?
Jiena
oġbok inti l-film.
Jiena l-film oġobni ovvjament. Bdejt inqabbel ma' films oħra anke mentalment jiġina f'moħħna ovvjament Stanley Kubrick. Imma jiena ħassejt dan huwa film min ħobb il-films. Fu appuntu l-imprizi fl-ispazju dan huwa film differenti għaliex huwa bbażat kollu kemm kważi fuq is-solitudni alla volja nistgħu ngħidu li anke Kubrick l-iżolament is-solitudni jiġifieri Solaris nistgħu nsemmu bosta films imma iva nissuġġerih għas-semmija tagħna.
Huwa slow paced Gloria bħala moviment.
Slow u mhux slow għaliex jiena ħassejt li hemm build-up ta' tensjoni, aħna nafu eżattament x'se jiġri, imma din il-fokalizzazzjoni fuq il-ħajja intima u privata tiegħu bħala ġusta pożizzjoni wkoll għall-ħajja pubblika tiegħu hija interessanti u hemm ċertu ritmu irrallentat. Wara kollox anke l-mixja tiegħu li naraw fuq il-qamar, donnu kollox huwa slow motion, slow moving. Ġifri iva, min iħobb films li mhux bil-fors azzjoni kollox maġġen, jiena nissuġġerih li dawk is-semmija tagħna.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-mġimgħa fl-istessi minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.